Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenengo galderari erantzunaz, esan behar dut, premia handietako bat dela hiztegi irutzen zait momentu honetan hiztegi elebidun onak, besteak beste hiztegi elebidun onak behar ditugu. Orain dela gutxi Ibon Sarasolak argitaratu du hiztegi bat, hiztegi elebiduna, erdara gaztelania euskara hiztegia da. Eta hor sarreran esaten duen bezala batzutan gaur egungo euskaldunaren kezkak badira maila teknikoari dagozkionak, baina batzutan edo askotan esango nukenik euskaldunak behar ditu esapide arruntak, erderaz eguneroko bizitzan erabiltzen ditugunak nola esan edo finkatzeko proposamenak behar ditu. Adibide arruntak aipatzeko, nola esan embotellamiento, edo nola esan sakakortxos, edo eguneroko hitz arruntak, ez dira terminologi mailakoak, dira egunero iztunak behar erabiltzen dituenak dira, eta batzutan estatus bat proposamenak. Momentu honetan, Elhuyarrek ematen duen proposamena, bat aipatzeko eta Ibonek ematen duena, beti estatus bat, edo estatus bat urrenkeran, edo irizpidetan, da bar. Beraz, iruditzen zait ildo horretatik, uste dut behar bada batzutan Kepa Altonagaren zera hitzaldia entzun ondoren ematen du pixka bat ikuspegiak oso urrun daudela edo ez dut uste bera ere iritzi horretakoa denik, baina uste dut atzo behin eta berriro aipatu zela zorionez joerak eta gaur egun gero eta hurbilago daudela. Hau da, gara oindala hogei, ez dakizen bat urte, hiztegi gintzan joera oso nabarmenak, oso urrun zeuden elkarren gandik, batez ere aldia zegoen mailegutzaren aurrian hartzen zen irizpideari zegokionez, ez da, batez ere. Bestetik, irutzen zait, ni ez naiz aditu hiztegi gintzan, da, pena da Ibon Sarasola etorri ez izana, ezin izan da etorri, baina irutzen zait beharrezkoak ditugula baita ere, erabileraren berri ematen duten hiztegiak behar ditugu. Esate baterako, gaztelaniaz badago hiztegi on bat, Boskerena, Redes, eta ildo horretatik edo uste dut proposamen berriak egin behar direla, eta okrespanago gainera hemen Euskara Institutua bultzatzen ari da ildo horretatik halako proiektu bat irutzen zait oso interesgarria dela direla era horretako proiektuak. Eta terminologiara etorrita edo terminologia batzordearen planifikazio txostenean edo aipatzen dira eremu estrategiko batzuk edo batez ere eremu hoietan erabiltzaile euskaldunak daudelako eta etorkizunean ere hortik etorriko direlako erabiltzaileak, ez? Hor aipatzen dira besteak beste unibertsitate irakaskuntza eta hor ez da zehazten unibertsitatean ze eremu edo ze jakintzarlo landu behar diren, baina nik batzuk aipatzeagatik edo aipatzearren aipatuko nituzke osasuna eta teknologiak bereziki, agian. Txosten horretan aipatzen da baita ere lanbide heziketa, iruditzen zait lan mundua euskaldundu nahi bada ezinbestekoa dela arlo horretan lan egitea, eta txosten horretan aipatzen da baita ere teknologia berriak, internet, informatika, bulegotika, gai hoien inguruko hiztegiak eta bildu behar dira. Eta txosten horretan aipatzen da baita ere hizkuntza paisaiarena, eta hau lotuta dago hasieran esan dudanarekin. Hau da, egunero jatetxeetan ikusten menuak, edo errepideetan ikusten ditugun seinaleak, edo plazetan ikusten ditugun kartelak, edo produktuen etiketak eta era horretako gauzak bateratzen hasi lanein diar da, ezta. Terminologi kontuak oker gaizki ulertu ez badut Iñaki lehenengo galderari erantzungo diogu orain denok eta gero pasatuko gara bigarren galderara, ezta. Orduan batez ere irutzen zait arloietan lanein diar dela Eta nire ikuspegia ez da ezkorra, alderantziz uste dut, zorionez, gero eta hurbilago daudela hiztegintzan joerak, Sarasolak aipatzen zuen orain dela urte batzuk Donostian izan ziren terminologia jardunaldietan berizi behar direla, ba, nolabait beak esaten zuen, erabiltzen zuen esapidea zen, Michelinaren paradigmako hiztegiak eta bestelakoak, nolabait halako mailaketa bat egiten zuen, eta iruditzen zait gero eta gehiago gauzak doazela paradigma horretatik, eta gero eta gehiago hurbiltzen ari direla jarrerak hiztegintzan.